Українське місіонерське товариство «Світло на Сході» представляє книжку Христини Рой «Щастя». Дружні відносини братів Павла і Андрія зазнають випробувань через кохання до однієї дівчини. Невдовзі брати стають віруючими. Але як бути з їхнім коханням? Чи відновиться їхня дружба? Чи будуть вони знову щасливими? І що таке справжнє щастя? Саме про шлях до справжнього щастя і розповідає ця книга. Біля підніжжя Муртину. Люди казали, що в світі не знайти двох інших братів, які жили б так дружно і так любили один одного, як Павло та Андрій Муртинові. Їм не виповнилося ще й 14 років, коли помер їхній батько, і вони змушені були забути про забавки і допомагати матері в господарстві. А коли померла і мати, їм довелося навчитися все робити самотужки. Жили вони біля підніжжя високої гори, у будинку, оточеному фруктовим садом. Братам належало невелике поле, яке вони засівали, а зерно відвозили до мірошника Легоцького, котрий мешкав неподалік. Треба було тільки спуститися схилом гори в долину. Поруч із полем розкинулась лука з густою соковитою травою. Тож брати завели двох корів і телят. Неподалік від будинку Муртинових протікав струмок із кришталево чистою водою. Він напував не тільки господарів, але й худобину, бо мали брати не тільки корів, але ще й вівці. Із вовни, зібраної за дві зими, пряли прядиво, ткали тканину і віддавали кравцеві, а той уже шив для братів добрий одяг. Павло з Андрієм зростали міцними, стрункими, плечистими, наче дерева в лісі. Кожен на своїх плечах легко міг винести слабкого жителя містечка на вершину Муртину. Так називалася гора, біля підніжжя якої була їхня домівка. Андрій Муртинов дуже любив свій дім, бо ніколи не бачив нічого кращого за нього. Буваючи в містечку, він дивився на будинки, побудовані впритул один до одного, і йому здавалося, що тут бракувало простору, який так потрібен людині, аби вільно дихати. Андрій знав, що не проміняв би свій дім на жодну квартиру в місті. Із вікон квартири можна побачити лише сірий бетон та вуличний бруд. А в будиночку Муртинових, хоч і маленькі вікна, але з них цілий рік можна милуватися красою Божого світу. Навесні їхній квітучий сад скидався на рай на землі. Влітку на деревах визрівали плоди, а восени віття схилялося під їхньою вагою. У місті все доводилося купувати, а в Муртинових всього було вдосталь. Молоко, фрукти та гриби, по які недалеко було ходити. М'ясо, щоправда, їли рідко, тільки коли забивали барана чи кроля. І домашню птицю розводили на продаж у місті, а на отримані гроші купували все необхідне для господарства. Павло Муртинов не був згодний із братом щодо будинку і вважав, що до нього треба зробити добудову. Він придивлявся, як були побудовані інші будинки, і зміркував, яким би то чином перебудувати власний. Брати вже хотіли розпочати будівництво, та раптом отримали виклик з військової установи, в якому йшлося, що Павла призивають на військову службу. Новина вразила братів. Краще б їх узяли обох і не розлучали. Розлука здавалася їм неможливою, адже вони були майже ровесниками і завжди жили разом. Один одному вони іноді казали: «Якщо нам доведеться йти до війська, ми будемо служити разом». Але в глибині душі вони плекали надію, що така доля їх не спіткає. Братам ніколи не спадало на думку, що одного з них можуть закликати, а іншого залишити. Що розуміли пани військові, які висміяли Андрія, коли той попросив, аби його взяли разом із Павлом? Вони не знали, що відчували ці парубки. як Павло буде служити без Андрія, і як Андрій залишиться без Павла. «Якби я не впав, коли був іще малий, то міг би піти в солдати», – бідкався Андрій. «Якби Павло впав тоді разом зі мною, тоді б нас обох не взяли». Зажурені повернулися брати з міста. «Не сумуй, Андрію», – трохи заспокоївшись, сказав Павло. «Усе на краще. Якби нас обох закликали до війська, нікому було б наглядати за нашим будинком, і він би геть розвалився. Ми, звичайно, могли б тимчасово здати його кому-небудь, але краще за тебе, про нього ніхто не дбатиме. Бог дасть, повернуся здоровим, і заживемо ще краще, ніж жили. А я навчу тебе всього, чого сам навчуся на службі».
«Гаразд», –
погодився Андрій, трохи заспокоєний. «За ці 3 роки я один добудую все, що ми вирішили». «Ти не зумієш усе зробити один. Самому тобі не впоратись», – розмірковував уголос Павло. «Та й не гаразд тобі лишатися самому. Може, візьмеш до себе тітку Звару? Вона бідолашна, не має на що жити, бо покійний дядько все спустив, а тепер і другий її чоловік помер». «Ти правий, брате, вона добра жінка. Від першого чоловіка в неї залишилася дочка. Хай із волі Божої усе так і буде. Ти там будеш долати розлуку, а я тут». Брати заспокоїлись. І через те, що призов був іще не скоро, почали забувати про те, що сталося, як про страшний сон. Але минув якийсь час, і страшний сон перетворився на дійсність. Коли Андрій прощався з Павлом біля рідної домівки, то дивився на брата так, ніби ховав його живцем, ніби цієї миті вмирало їхнє братерське щастя. Міцно обійнявшись, брати стояли і плакали. І Павлу теж чомусь здавалося, що він сюди більше не повернеться. Хто знає, скільки б вони стояли так, обійнявшись, якби не друзі, що саме прийшли попрощатися з Павлом. Андрій провів брата до вокзалу, де вони й розсталися. Його втішало лише те, що Павло не один, що коли він буде служити з молодими хлопцями, його смуток розвіється. Про себе він не думав. Провівши брата, Андрій одразу вирушив до тітки Звари і допоміг їй зібрати увесь її небагатий скарб, який вільно розмістився на возі. Йому не хотілося самому повертатися додому. Тітка, подумки, благословляла племінника за те, що той покликав її до себе. Залишившись удовою, вона вдруге вийшла заміж, теж за удівця. Але його діти від першої дружини не прийняли мачухи, усіляко кривдили її, та ще гірше поводилися вони з її дочкою від першого шлюбу. Маленька Ілонка Звара через важку працю і постійне недоїдання у свої 14 років видавалася багато молодшою за своїх однолітків. Тож мати й дочка з полегшенням зітхнули і, наче 2 сіромахи-пташки, з легким серцем залишили дім, під дахом якого їм так зле велося. Ілонка була худорлявою дівчинкою з великими синіми очима на блідому й змарнілому личку. Її очі зі смутком і ніжністю дивилися на білий світ і ніби розповідали про те, що дівчинка в своєму житті вже зіткнулася зі злом. Щоразу, коли мати дивилася на дочку, у неї стискалося серце. Вона розуміла, що, одружившись удруге, вона зробила свою дитину знедоленою сиріткою. Мати сподівалася, що хоча б тепер вони будуть щасливі. Оселившись у будиночку під горою, дівчинка бігала за своїм двоюрідним братом, який її не ображав, як цуценя за добрим хазяїном. Потрібно було чимало часу, щоб душа дитини звикла до свободи і до великого щастя, яке так несподівано було подароване їй. Проте дівчинка швидко надолужила згаяне. Зміна умов та способу життя вплинули на неї так само, як сонячні промені впливають на зачахлу в густому затінку рослину. Ілонка почала зростати і міцнішати. Її личко округлилося, щічки розквітли рожевим рум'янцем, з очей зник страх, і на вустах з'явилася усмішка. Вона почала навіть підспівувати пташкам, які весело щебетали у садочку. У всьому допомагаючи матері та Андрію, вона своїм теплим почуттям вдячності ніби зігрівала дім. «Знаєш, тітонько, я так боявся, що не витримаю розлуки з Павлом, боявся, що кожний день видаватиметься мені вічністю, проте я навіть не помітив, як проминув рік. Так допоміг нам Господь», – сказав Андрій. «Це милість тобі за те, синку, що ти зробив нам стільки добра», – казала жінка з глибокою вдячністю. Завжди великою радістю в домі Муртинових були листи, які надходили від Павла. Спочатку вони були коротенькими, але з часом стали довшими. Андрій дивувався, що Павло тепер пише майже так, як у книжках. «Подивіться, тітонько, як наш Павло навчився писати. Служба в армії піде йому на користь». Першої ж зими Андрій почав учити Ілонку читати і писати, згадуючи все, чого навчився в школі. Тітка Звара дістала батьківську Біблію, і тепер вони читали її вголос і обговорювали цікаві і мудрі історії зі священного писання. Вони любили ходити до церкви, попри те, що шлях був неблизький і забирав цілих 2 години. Влітку вони бували там частіше. Їм подобалося, коли пастор виголошував проповідь на знайомий уже зміст того чи іншого уривку з Біблії, хоча з проповіді вони мало що розуміли, як і вдома з прочитаного. Але ніхто з інших слухачів, мабуть, не розумів більше, ніж вони. Люди, з якими вони слухали проповідь, були задоволені своїм життям і ніколи не замислювалися, що станеться з ними після смерті. Вони казали, що це відомо лише Богові, і продовжували вважати себе порядними і чесними, адже ніхто не міг сказати про них нічого поганого. Вони зверталися до Бога завченими молитвами і співали одні й ті самі гімни зі своїх пісенників. 3 або 4 рази на рік сповідувалися і в такі дні почувалися пригніченими. Здійснивши цей обряд, люди раділи, що вчинили для Бога щось дуже гарне і плекали надію, що може статися, саме за це потраплять прямісінько до раю. А що робив Павло? На його долю випав важкий тягар солдатської служби. Іноді він почувався, наче ув'язнений. У такі хвилини він починав заздрити навіть верховим коням. Як же про них піклувалися! Офіцери погладжували коней, не шкодували для них ласкавих слів. А солдатів лише брутально лаяли, навіть не розбиралися, завинили ті чи ні. Молодий хлопець, який виріс на природі, потерпав через велике скупчення солдатів у казармі, через суворий режим, чужу мову і жорстоке, принизливе ставлення офіцерів. Та найбільше страждав він від того, що його як рослину вирвали з рідного ґрунту і пересадили туди, де він ніяк не міг пустити коріння. Він страждав більше, ніж це можна вимовити словами. Страждало не тільки його тіло, страждала душа. В армії він уперше почув брутальні слова і відверту лайку, від яких обличчя його палахкотіло від сорому. Іноді йому бракувало сили на виконання якогось завдання, а іноді він нудився вимушеною бездіяльністю. Він не міг звикнути до чужої їжі. У задушливій казармі, коли випадала вільна година, ним оволодівали такі бажання і такі думки, яких він не знав, коли жив удома. Згодом йому почало здаватися, що він може до всього призвичаїтись і до всього звикнути. Але насправді це було не так. То в його серці вмирали чистота і цнота. Зі щирого і чистого сільського парубка він перетворювався на брутального солдата. Але щось усередині Павла опиралося цьому перетворенню. Цим «щось» була обіцянка, яку він дав Андрію перед армією. Він хотів дотримати слова і намагався в будь-якій ситуації навчатися всього, що тільки було можливе. Минав час, і в Павла залишилося тільки одне бажання – якнайшвидше повернутися додому до Андрія. Йому здавалося, що на батьківщині він знову стане таким, яким був раніше, і разом із солдатською формою скине з себе все те чуже, що так гнітило його. Через деякий час Павла призначили до воєнного оркестру. Він виявився музично обдарованим. До того ж, навчання давалося йому легко, і він досяг неабияких успіхів. Викладачі так хвалили Павла, що деякі хлопці навіть почали заздрити йому, особливо після того, як його підвищили у званні. На другий рік служби Павла відрядили до прикордонних військ, і він служив у Боснії. А третього року він потрапив до великого міста, де разом з іншими солдатами відвідав усі пивні та дешеві ресторани. Але незабаром він довідався, що є місце, де задешево можна купувати книжки. Часу в нього було вдосталь, грошей вистачало, і він почав читати. Поступово йому почав розкриватися сенс того, що спостерігав він навколо себе. Тепер він розумів, чому так негідно поводяться з солдатами, які походили з села, і усвідомив, що найгірше ставляться до словацького селянина. І Павло вирішив змінити своє життя. «Ми з Андрієм теж станемо панами. Чого ми маємо бути гіршими за інших? Збільшимо своє господарство, візьмемо наймитів, накупимо книжок та журналів, будемо справжніми панами. І тоді ніхто не наважиться ставитися до нас, як до звичайних селюків». Павло вирішив збирати гроші на дорогий костюм. Це було неважко, бо його призначили на службу до офіцера. «В одязі шляхетного пана я повинен навчитися ходити і розмовляти як пан», – вирішив Павло. І став переймати манери свого офіцера, з яким був однакового зросту і статури. За короткий час він навчився, як той вклонятися, сідати, курити сигару і розмовляти. Павло, дуже задоволений собою, мріяв про скоре повернення на батьківщину. «Ось там я себе покажу», – думав він. «Я не хочу, щоб мене називали просто Павлом Муртиновим».